Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μανταλινού. Απόψε θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο βιβλίο, για μια συλλογή κειμένων που ασχολείται με ένα ιδιαίτερο αντικείμενο το οποίο η επιστημονική έρευνα, η ακαδημαϊκή έρευνα συνήθως σνόμπαρε μέχρι σήμερα. Θεωρούσε ευτελές για να ασχοληθεί μαζί του. Και αυτό το βιβλίο είναι ίσως η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη πανεπιστημιακή προσπάθεια να φωτιστεί ένα φαινόμενο που επηρεάζει τη ζωή όλων μας, να φωτιστεί καλλιδοσκοπικά, να φωτιστεί από όλες τις πλευρές. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον έναν από τους δύο επιμελητές και, που έχει γράψει και κείμενο μέσα σε αυτό το βιβλίο, τον καθηγητή Βασίλη Βαμβακά. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Ο δεύτερος επιμελητής είναι ο Γρηγόρης Πασχαλίδης. Το βιβλίο λέγεται «Το κουτί», με υπότιτλο «Εικόνες της σύγχρονης Ελλάδας στην ιδιωτική τηλεόραση», από τις εκδόσεις Οξύ. Όπως φαίνεται από τον υπότιτλο, το κουτί είναι το τηλεοπτικό κουτί, που τώρα πια στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι πλέον κουτί, είναι άλλου σχήματος. Αλλά η ιδιωτική τηλεόραση, η οποία έχει καθορίσει, έχει συνδιαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας τα τελευταία 34 πλέον χρόνια. Ένα μεγάλο διάστημα, μεγάλο διάστημα για να μην έχει ακόμα χαρτογραφηθεί. Και αυτό το βιβλίο ακριβώς κάνει μια πρώτη πολύ συστηματική χαρτογράφηση του φαινομένου της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Λοιπόν, αρχικά έτσι ως διαπιστευτήρια, Βασίλη, θα διαβάσω λίγα στοιχεία για σένα. Λοιπόν, είσαι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είσαι από τους υπτάμενους δηλαδή.
Διαρκώς. Διαρκώς.
Έτσι, μισές μέρες εδώ, τις άλλες μισές στη Θεσσαλονίκη, ζωή και αυτή.
Διπλή ζωή.
Έτσι, διπλή ζωή και οι περισσότεροι ένα μεγάλο μέρος της εναέρια. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις σου αφορούν στην κοινωνιολογία της επικοινωνίας, με έμφαση στη δημοφιλή κουλτούρα και στη σχέση ιδεολογίας και μέσων επικοινωνίας. Βιβλία που έχεις συγγράψει και επιμεληθεί είναι «Εκλογές και επικοινωνία στη μεταπολίτευση, πολιτικότητα και θέαμα» από τις εκδόσεις Σαβάλας το 2006, «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 80, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό» από το Επίκεντρο το 2015, σε συνεπιμέλεια με τον Παναγή Παναγιωτόπουλο. Αυτό που πρέπει να σου πω το έχω ροκανίσει, γιατί είναι από τα βιβλία στα οποία έρχεσαι και πανέρχεσαι, δεν το βγάζεις.
Αυτό το καλέγουν τα λεξικά.
Ναι. Έτσι, έτσι. Είναι βιβλίο αναφοράς πλέον για τη δεκαετία του 80. «Ο λόγος της κρίσης, πόλος η βία, αναστοχασμός στην πολιτική και δημοφιλή κουλτούρα», πάλι από το Επίκεντρο το 2015. «Αμερικανικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση, δημοφιλής κουλτούρα και ψυχοκοινωνική δυναμική», από τις εκδόσεις Παπαζήσι το 2017. Σε συνεπιμέλεια με την Αγγελική Γαζή, «50 χρόνια ελληνική τηλεόραση», Επίκεντρο το 2018, σε συνεπιμέλεια όπως και ο απόψινός τόμος με τον Γρηγόρη Πασχαλίδη, «70 χρόνια έντυπη ελληνική διαφήμιση, καταναλωτική κουλτούρα, καταναλωτικά πρότυπα, στρατηγικές επικοινωνίες», από το Επίκεντρο το 2021, σε συνεπιμέλεια με την Κλειό Κεντερελίδου. Όπως βλέπουμε λοιπόν, την δημοφιλή κουλτούρα, τη λαϊκή κουλτούρα, την pop κουλτούρα θα λέγαμε, αυτό είναι άλλωστε η λέξη από το popular, την έχεις περικυκλώσει από όλες τις μπάντες.
Το επιχειρώ, γιατί είναι αυτό που είπες, είναι αυτό που στην Ελλάδα, τουλάχιστον στους επιστημονικούς κύκλους, αλλά νομίζω όχι μόνο, θεωρήθηκε, όταν εγώ ξεκινούσα να έχω έτσι ερευνητικά ενδιαφέροντα, θεωρείται ότι ήταν λίγο
bus class.
Αν ασχοληθείς πρέπει να το ασχοληθείς για να το καταδικάσεις.
Έτσι.
Mm. Αλλιώς δεν είχε λόγο να καταπιαστείς μαζί του.
Εύκολο στόχο, σαν να κλέβεις παγκάρι περίπου.
Ναι, ακριβώς. Και εγώ επειδή είχα αυτή με την καλή έννοια μια γλωσσαξονική επαφή λόγω των μεταπτυχιακών μου κτλ. Που εκεί ήδη από τη δεκαετία του 80-90 έχουν αρχίσει να το αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικά το ζήτημα. Δηλαδή ότι, okay, προφανώς και υπάρχει και η διάσταση της κριτικής απέναντι στο μαζικό, το popular ή όπως θέλουμε να το πούμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε όλες τις εκφάνσεις που συνήθως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, ναι, και κυρίως αφορούν τον πολύ κόσμο. Άρα και μόνο αυτό μας κάνει, θα πρέπει να μας κάνει ως επιστήμονες, κοινωνικούς επιστήμονες, να στραφούμε με ενδιαφέρον σε αυτό το υλικό, σε όλες αυτές τις πτυχές και να δούμε τι γίνεται. Τι διαπραγματεύεται ο κόσμος μαζί του.
Παραδόξως, όταν ασχολείσαι μαζί του, βλέπεις ότι πολλές πτυχές του δεν είναι καθόλου τόσο προφανείς όσο φανταζόσουν πριν ασχοληθείς μαζί τους. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι, βεβαίως οι συντελεστές είναι πολλοί σε αυτό το βιβλίο. Στο
28 συνολικά.
28 ζωή να έχουν και γι' αυτό θα πούμε πολύ επιγραμματικά την ιδιότητα του καθενός. Λοιπόν, υπάρχει πρώτα απ' όλα ο συνεπιμελητής, ο Γρηγόρης Πασχαλίδης, που είναι καθηγητής πολιτισμικών σπουδών στο τμήμα δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας του Αριστοτελείου. Στους συγγραφείς υπάρχει η Γεωργία Ιτάκη, λέκτορας του Τμήματος Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Όρεμπρο. Πού είναι το Όρεμπρο?
Σουηδία.
Α, Σουηδία.
Ναι. Η νέα γενιά που βρίσκεται παντού.
Παντού. Στο παγκόσμιο χωριό. Mm. Η Αναστασία Βενετή, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Μπόρμουθ. Πάμε Μεγάλη Βρετανία τώρα. Ιωάννα Βόβου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Γεωργία Γιολτζίδου, δόκτωρ δημοσιογραφίας και πολιτικής επικοινωνίας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Δεν θα ξαναπώ τις λέξεις μέσα μαζικής επικοινωνίας του Αριστοτελείου. Η Φωτεινή Γιολτζίδου, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, διότι εκτός από ακαδημαϊκούς, η άλλη μεγάλη κατηγορία των συνεργατών είναι δημοσιογράφοι. Και ορισμένοι πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι ανάμεσά τους. Η Ρενάτα Δαλιανούδη, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, με δημοσιογραφία και μέσα μαζικής επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο. Ο Ηλίας Κανέλης, ο φίλος μου, δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου. Ο Κώστας Καραβίδας, που διδάσκει νεοελληνική λογοτεχνία στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο Αχιλλέας Καραδημητρίου, διδάσκων στο Τμήμα Επικοινωνίας και δεν θα πω τις λέξεις τις απαγορευμένες. Ο Γιάννης Καρακασίδης στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου. Η Ορσαλία Ελένικα Σαβέτη, δόκτωρ πολιτισμικών σπουδών. Η Φανή Κουντούρη, επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης, πολιτικής επικοινωνίας στο Πάντιο. Η Αφροδίτη Νικολαίδου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας. Δεν ξέρω, πρέπει να έχουν λιποθυμίσει οι ακροατές μέχρι να τελειώσω την παράθεση των ονομάτων. Η Αφροδίτη Ξενίδου, απόφοιτη του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου. Άννα Ποδάρα, διδάκτορας του Τμήματος Δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο. Περικλής Πολίτης, καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο. Σταμάτης Πουλακιδάκος, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας. Αλέκα Σταματιάδη, σύμβουλος επικοινωνίας, δημοσιογράφος, υποψήφια διδάκτορα στο Αριστοτέλειο. Αναστασία Στάμου, αναπληρώτρια καθηγήτρια. Σαν να δίνω τα αποτελέσματα τη πανελλαδική.
Είσαι εκλογές, ψήφισε.
Ναι, ναι. Αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνιογλωσσολογίας και ανάλυσης λόγου στο τομέα γλωσσολογίας και διδακτικής του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου. Οι περισσότεροι είναι από το Αριστοτέλειο.
Ναι, ναι,
το βλέπουμε.
Ναι,
και δεύτερη έρχεται η Πάντιος.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εγώ είμαι παιδί της Πάντιου. Οπότε εντάξει. Ναι. Μα συμπεριλαμβάνεις. Δήμητρα Σταμπουλή, τμήμα πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου, Παναγιώτης Στριλιγκάς, υποψήφιος διδάκτορος στο τμήμα δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου, Λίζα Τσαλίκη, καθηγήτρια στην πολιτική κοινωνική της πληροφορίας και δημοφιλή κουλτούρα στο τμήμα επικοινωνίας του ΕΚΠΑ, πάμε στο καποδιστριακό τώρα, η Εύα Τσουκαλά, θρησκειολόγος και δημοσιογράφος, με ενδιαφέροντα γύρω από την pop κουλτούρα, ο Γιώργος Τσουρβάκας, με πτυχίο οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων από το μόνιμο τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιός και πτυχίο κοινωνιολογίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αυτός συνδυάζει τα δύο πανεπιστήμια που πήγα εγώ. Πήγα στη βιομηχανική του Πειραιά και στο Πάντιο. Η
τα
Δέσποινα.
Τα δύο αντίθετα λίγο.
Αντίθετα, εντάξει.
Κατά μία
και στα δύο σπουδάζαμε πράγματα που δεν θέλαμε να σπουδάσουμε. Θέλαμε κάτι άλλο, είχαμε στο μυαλό μας όταν μπαίναμε εκεί πέρα. Η Δόκτωρ Δέσποινα Χρονάκη, επιστημονική συνεργάτηδα του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Καποδιστριακό επίσης. Λοιπόν, Dream Team, όχι μόνο μέσα, αλλά και έχει και πάγκο, έχει και βάθος πάγκου, τα πάντα έχει.
Είναι το ενδιαφέρον, για να το καταλάβει και ο κόσμος που ακούει, είναι ότι αυτή η μεγάλη σύνθεση ανθρώπων που έρχονται να κάνουν μια συλλογική προσπάθεια έρευνας είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, περισσότεροι είναι νέοι επιστήμονες, οι οποίοι έρχονται ακριβώς να δουν κάτι το οποίο έχουν μεγαλώσει μαζί του, αλλά τους είναι και λίγο παλιό η τηλεόραση παραδοσιακή. Αλλά έρχονται να το μελετήσουν με πολύ ενδιαφέρον και βέβαια και οι παλιότεροι σαν και εμένα, οι οποίοι εντάξει έχουμε και βίωμα την τηλεόραση, αλλά και ερχόμαστε να τη δούμε με εντελώς διαφορετικό, όπως είπα πριν, μάτι από ό,τι τη βλέπαμε μέχρι τώρα επιστημονικά.
Λοιπόν, ξέρεις, Βασίλη, τώρα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο μου ήρθε έτσι συνειρμικά μια ανάμνηση από τη δεκαετία του 90, που η δεκαετία του 90 ήταν και η πρώτη και χρυσή δεκαετία της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Στην ουσία τα γεννητούρια ήταν το Νοέμβριο του 89, αν θυμάμαι καλά.
Τέλειο 89,
το Μέγα.
Χριστούγεννα, ουσιαστικά το 89. Ναι.
Μπράβο, το Δεκέμβριο του 89. Στην ουσία λοιπόν το 90 ξεκίνησε και το 90 είχε και την μεγαλύτερη της δημοφιλία και τη μεγαλύτερη της επιρροή πιθανόν και γινόταν και η μεγαλύτερη ανατροφοδότηση με την ελληνική κοινωνία, με την ιδιωτική τηλεόραση, ως κάτι καινούριο, φρέσκο που όλοι το θέλαν. Λοιπόν, ποια ανάμνηση μου ανακοίνησε. Έχω πάει στο Βόλο. Έχω πάει να παρακολουθήσω μία παράσταση του ΔΠΘΕ, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Τότε τα ΔΠΘΕ ήταν εξίσου, όχι εξίσου, αλλά επίσης πολύ δημοφιλή, σαν την ιδιωτική τηλεόραση, ήδη από τη δεκαετία του 80. Το ΔΠΘΕ Βόλου το είχε καλλιτεχνική διευθύντρια, τότε ήταν η Λιδία Κονιόρδου, η κατόπινη υπουργός πολιτισμού επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, και είχα πάει να δω μία επιθεώρηση. Να δω με τι γελάνε, ρε παιδί μου, οι βολιώτες. Υποτίθεται ότι ήταν πειραγμένη, ψαγμένη επιθεώρηση από αυτές. Ίσως να την έκανε η ίδια η Λιδία τη σκηνοθεσία. Και είδα ότι οι βολιώτες γελάγανε με αστεία εις βάρος των Λαρισαίων, κατά πρώτο λόγο. Αυτό το τοπικό, ξέρεις, Γάλλοι, Βέλγοι, Πόντι, τέτοια τα γνωστά αστεία που κάνουν με τους γείτονές τους. Και με επεισόδια και εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης της εποχής. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, ότι οι μόνοι δύο άξονες αναφοράς για ένα κοινό που δεν είχε ιδιαίτερη, αν θες, παιδεία από άλλους χώρους, ήταν η τηλεόραση και τα τοπικά αστεία. Τότε πρώτη φορά ένιωσα λίγο το τι σημαίνει αυτό που αναφέρεις και στο δικό σου πρόλογο μαζί με τον Πασχαλίδη, ως την τηλεόραση ως συνεκτικό κρίκο, ως έναν φορέα συνεκτικότητας μιας κοινωνίας. Ότι τα μόνα που θα καταλάβουμε μεταξύ μας, τα μόνα με τα οποία θα γελάσουμε ή θα συγκινηθούμε γενικότερα, θα είναι επεισόδια από τηλεοπτικές σειρές ή ήρωες τηλεαστέρες. Τότε το κατάλαβα. Αυτό που δεν είχε γίνει αισθητό από την πρώτη στιγμή στους περισσότερους από μας ήταν η μεγάλη απορρίθμιση που έφερνε η ιδιωτική τηλεόραση στο χώρο της τηλεόρασης και στο χώρο της ελληνικής κοινωνίας. Πώς ήταν, ποια ήταν η διαφορά της με την τηλεόραση πριν από την ιδιωτική, με την κρατική τηλεόραση, αυτή που εφημιστικά λέγαμε δημόσια, ενώ η κατά βάθος ήταν κρατική.
Κρατική, ναι. Η τηλεόραση, η ιδιωτική αλλάζει.
Εσύ θυμάσαι την κρατική.
Την κρατική, βέβαια. Με αυτήν μεγάλωσα ως έφηβος, δηλαδή, και εγώ. Η δεκαετία του 90, στην αρχή τηλεόραση είναι δύο κανάλια, έτσι. Δεν είναι πολλά. Είναι Μέγκα και Αντένα, ουσιαστικά. Αυτά τα δύο κανάλια στην αρχή αλλάζουν αρκετά το ύφος και στο επίπεδο το ενημερωτικό. Οι ειδήσεις ακόμα είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές που βλέπαμε στην κρατική τηλεόραση, που έβγαινε ένας άνθρωπος και μιλούσε με ένα πολύ σοβαροφανές ύφος και έλεγε το δελτίο σαν να το διάβαζε επί της ουσίας.
Το διάβαζε.
Διάβαζε
και με τα γυαλιά του κιόλας.
Αρχίζουν να μπαίνουν διάφορες άλλες τεχνοτροπίες που υπάρχουν στο εξωτερικό. Διάλογος μεταξύ δύο δημοσιογράφων, ειδικά στον Αντένα σημαίνει αυτό. Αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται στάρο αυτός που λέει τις ειδήσεις. Ο Χατζη Νικολάου είναι η χαρακτηριστικότερη φυσιογνωμία εδώ και τόσα χρόνια, έτσι, δεκαετίες. Και στην ψυχαγωγία όμως γίνεται μια πολύ μεγάλη παραγωγή πλέον, κυρίως κωμικών στην αρχή σειρών, οι οποίες δημιουργούν τρομερή επιτυχία και απήχηση σε επίπεδο αρκετά καλό για την ελληνική πραγματικότητα εκείνη την εποχή. Ουσιαστικά μπαίνει το περιβόητο sitcom στην Ελλάδα, μπαίνει γρήγορα, πολύ γρήγορα από το Μέγκα ειδικά. Τρεις χάριτες, απαράδεκτοι κτλ. Κάνουν μεγάλο ντόρο και δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό μοτίβο από αυτό που υπήρχε στην δημόσια τηλεόραση, που ακόμη και το χιούμορ και η κωμωδία ήταν αρκετά προσεγμένη και μάλλον σε επίπεδο.
Συγκρατημένη.
Σε επίπεδο οικογενειακού πλαισίου, Κωνσταντίνου, ας πούμε, και τα λοιπά. Ενώ απαράδεκτοι, ας πούμε, βάζουν και το πολιτικό ζήτημα με έμεσο τρόπο προφανώς, αλλά το βάζουν, έτσι. Ο Παπαδόπουλος κοροϊδεύει την τότε
γενιά του παλιά πολυτεχνείου.
Του πολυτεχνείου, ας πούμε. Το βάζουν με περιπλεκτικό τρόπο, αλλά το βάζουν. Άρα όλο αλλάζει πολύ γρήγορα. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ιδιωτική τηλεόραση είναι το μόνο πράγμα που ιδιωτικοποιείται στην Ελλάδα ως αντικείμενος αγαθό και δεν προκάλεσε καμία αντίδραση.
Χωρίς αντιδράσεις.
Ήταν όλοι ευτυχείς με αυτό, με κάποιους όρους. Ακόμα και τα κόμματα επί της ουσίας το συμφωνήσαν, αργήσαν να το κάνουν, βέβαια.
Συνέπεσε βεβαίως και με την εποχή των παχιών αγελάδων. Δηλαδή την εποχή του χρηματιστηρίου, την εποχή που το χρήμα υπήρχε. Άλλωστε, όσοι είχαμε κάποια εμπειρία από τηλεόραση εκείνης της εποχής, αλλά και αργότερα, οι τιμές που κινιόνταν στην αγορά ήταν αστρονομικές, δηλαδή δεν μπορούσε να τις φανταστεί κανείς. Υπήρχε χρήμα.
Συμπίπτει πάντως και με ένα άλλο σημαντικό πολύ φαινόμενο, ας πούμε, είναι που η ελληνική κοινωνία αποστρατεύεται γενικώς εκείνη την εποχή από τα πολιτικά ζητήματα. Ναι. Όλο και λιγότερο την ενδιαφέρουν. Δηλαδή θέλει κάτι με το οποίο θα ψυχαγωγηθεί, θα περάσει ευχάριστα, θα αρχίσει να δημιουργεί κοινές αναφορές διαφορετικού τύπου από αυτές που δημιουργούσε με τη δημόσια τηλεόραση. Και η ιδιωτική, τα πρώτα χρόνια ειδικά, το παίζει αυτό το ρόλο. Δηλαδή δημιουργεί κοινά σημεία συζήτησης, αναφοράς, σχολιασμού, το οποίο το είδες άλλωστε στο Βόλο, όπως λες, να προκύπτει.
Ναι, απορριθμίζει, πως ακριβώς, και όχι μονάχα στον οικονομικό τομέα, απορριθμίζει την εικόνα που υπάρχει μέχρι, την καθεστική εικόνα που υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή, και αναλαμβάνει, και εδώ αρχίζει αρχίζουν οι πρώτες, αν θες, στρεβλώσεις, οι οποίες οδηγούν μετά σε φοβερές τερατογενέσεις, αναλαμβάνει μια καινούρια δικιά της αυτορύθμιση, μια sui generis αυτορύθμιση.
Γίνεται πολύ αυτόνομο πεδίο η τηλεόραση.
Ναι, γίνεται αυτόνομο, αλλά έχει... Κοίταξε να δεις πώς τη θυμάμαι. Θυμάμαι εγώ την απορρίθμιση και την αυτορύθμιση στη συνέχεια. Επικρατεί λίγο πολύ το δόγμα ότι δεν θα έχουμε τον ποιμενικό χαρακτήρα που είχε η κρατική τηλεόραση μέχρι τότε. Δεν θα σας διδάξουμε πράγματα, δεν θα σας μάθουμε τι να ακούτε, να ακούτε καλή μουσική, να ακούτε αυτό που ειδικά στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αλλά επειδή εμείς είχαμε περάσει και από δικτατορία, το είχαμε ζήσει λίγο
ελαφρά. Αυτό ήταν το μοντέλο της δημόσιας.
Ναι. ο καθοδηγητικός χαρακτήρας. Θα
αυτό.
Ακούτε καλή μουσική, θα διαβάζετε τα βιβλία, θα έχετε και τις σωστές πολιτικές ιδέες, όλα θα είναι νοικοκυρεμένα. Αυτό το απορριθμίζει. Και μπαίνει το δόγμα με έναν βίαιο και ατσούμπαλο τρόπο, μπορούμε να πούμε, στην αρχή, του ό,τι θέλει ο θεατής θα βλέπει. Ο ίδιος ο θεατής θα κρίνει το τι θέλει να βλέπει. Αυτό στην πράξη, Βασίλη, όσο το έχω ζήσει, γιατί είχα εμπλοκή εκείνο τον καιρό και με τη δημόσια και με την ιδιωτική τηλεόραση, αυτό στην πράξη σήμαινε ότι κάποια στελέχη στα καινούργια μεγάλα κανάλια, που όπως είπες και εσύ στην αρχή ήταν δύο, το Μέγκα και ο Αντένα, θα έπρεπε να κρίνουν, να πάρουν πάνω στις πλάτες τους, να αναλάβουν την ευθύνη το τι αρέσει στο θεατή. Αυτό θα είχε σαν άμεση συνέπεια το πώς θα μοιραστεί η διαφημιστική πίτα, πού θα πάνε τα λεφτά και κυρίως σε ποια ζώνη του προγράμματος θα ενταχθούν οι εκπομπές. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα ακραίο σημείο τέτοιας αυτορύθμισης, αφού είχε προηγηθεί η απορρύθμιση, όπου όλες οι εκπομπές λόγου, οι εκπομπές έρευνας, οι εκπομπές που τέλος πάντων θέλουν το μυαλό μας ξύπνιο, προβάλλονταν στα μεσάνυχτα ή μετά τα μεσάνυχτα, και όλες οι προηγούμενες σκούπιδο εκπομπές, όλο το τράστο το οποίο στην αρχή της ιδιωτικής προβαλότανε μετά τα μεσάνυχτα, κατέβηκε σιγά σιγά σε όλες τις ζώνες, μπήκε παντού, έφτασε να μπει μέσα και στο δελτίο ειδήσεων που θεωρείται ότι ήταν το τελευταίο οχυρό. Θυμάμαι το Σταμάτη Μαλέλη, ας πούμε, στο Star τότε να μιλάει για εναλλακτικό δελτίο, που εμάς μας σηκώνονταν οι τρίχες, γιατί το εναλλακτικό το είχαμε αλλιώς στο κεφάλι μας. Εναλλακτικό σημαίνει ότι μπορούσε να βάλει πρώτη είδηση το τι γίνεται στη Μύκονο.
Ναι, το μη πολιτικό ουσιαστικά δελτίο είδηση.
Έτσι.
Το
lifestyle δελτίο.
Το lifestyle δελτίο είδηση, το οποίο το Star το καλλιέργησε για πολύ μεγάλο διάστημα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να θυμηθούμε ότι το Μέγκα, ας πούμε, το σημειώνει ο πολίτης το κείμενο που αναλύει το δελτίο του Μέγκα, ουσιαστικά στελεχώνεται και δουλεύει τα πρώτα χρόνια με ανθρώπους των εφημερίδων σε δελτίο. Στο δελτίο ειδήσεων, δηλαδή πάει να φτιάξει ένα ενημερωτικό κομμάτι το οποίο δεν θα είναι εντελώς αποκομμένο από το παρελθόν, σταδιακά βέβαια επηρεαζόμενο και το Μέγκα από τον ανταγωνισμό και την νέα λογική που μπαίνει, κάνει άλλου είδους επιλογές. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα δελτία ειδήσεων, αν εξαιρέσουμε το Star, πάντοτε είχαν ένα πολύ έντονο πολιτικό χαρακτήρα στην ιδιωτική τηλεόραση. Αυτό δεν το αποβάλανε, παρά το γεγονός της εμπορικής, ας πούμε, και της μεγαλύτερης απήχησης που θέλαν να πιάσουν. Πάντοτε έχουν πολύ έντονο πολιτικό στοιχείο, και βέβαια την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Έτσι,
το ναι,
που θα αλλάξει κιόλας, θα οδηγήσει σε κάποιες άλλες στρεβλώσεις. Δηλαδή το πολιτικό στοιχείο, όταν θα εμβολιάσει κατά κάποιο τρόπο τις ψυχαγωγικές εκπομπές, θα δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα, που όπως είπες και εσύ, προβλήματα της επόμενης δεκαετίας, δηλαδή προβλήματα που εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 2000 και κορυφώθηκαν στη δεκαετία του 2010. Θα πάρουμε τώρα τη μουσική μας ανάσα και θα επανέλθουμε με το πώς ακριβώς, θα δούμε λίγο το μηχανισμό, πώς ακριβώς η ιδιωτική τηλεόραση στην αρχή επέδρασε και στο τέλος συνδιαμόρφωσε την κοινωνία έτσι όπως είναι σήμερα.
πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν συζητάμε με τον καθηγητή Βασίλη Βαμβακά για το κουτί με υπότιτλο «Εικόνες της σύγχρονης Ελλάδας στην ιδιωτική τηλεόραση». Μια συλλογική έκδοση κειμένων που κυκλοφόρησε από την Brain Food εκδοτική της εκδόσης Οξύ στην σειρά Archive και που μιλάει ακριβώς για αυτά τα 34 χρόνια, ξεδιπλώνει, αναλύει όλες τις πτυχές του φαινόμενου της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα τα 34 χρόνια, από τα τέλη του 1989 έως τις μέρες μας. Λέγαμε λοιπόν, Βασίλη, ότι η πρώτη στρέβλωση, η πρώτη παράξενη, αν θες, συνέπεια ήταν ότι παλιά τις δυστοπίες τις χωρίζανε σε δύο κατηγορίες, είτε στην κατηγορία του Orwell είτε στην κατηγορία του Huxley. Η κατηγορία του Orwell φανταζόταν ένα ολοκληρωτικό μέλλον, μια σιδερένια μπότα πάνω στο σβέρκο μας, όπου όλες οι πληροφορίες θα ελέγχονται, θα λογοκρίνονται, δεν θα περνάει κουνούπι, παρά μόνο αυτό που θα θέλει η ηθήνουσα τάξη να περάσει. Ο Huxley από την άλλη μεριά έλεγε ότι όχι, δεν θα συμβούν έτσι τα πράγματα, αντίθετα θα αφήσουμε την κάνουλα των πληροφοριών ελεύθερη, όλα θα επιτρέπονται, όλες οι πληροφορίες θα είναι προσβάσιμες και θα πνίξουμε στην πραγματικότητα τον καταναλωτή, τον τηλεθεατή, τον ακροατή μέσα σε μια τέτοια πληθώρα πληροφοριών που δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει τι είναι πραγματικό, τι είναι ψέμα, τι είναι fake, τι είναι κατασκευασμένο και τι είναι αυθεντικό. Μάλλον το σενάριο, έχω την αίσθηση ότι μάλλον το σενάριο του Huxley επικράτησε στον κόσμο.
Σίγουρα, σε σχέση με το...
Με το καθαρά Orwell, ολοκληρωτικό ναι, πρότυπο του Orwell. Αλλά η πρώτη για μένα στρέβλωση ήταν ότι εκεί που φανταζόμασταν ότι τον μονολιθικό κόσμο της κρατικής τηλεόρασης θα τον διαδεχτεί η ελεύθερη ραδιοφωνία, η ελεύθερη τηλεόραση, όπως λεγόταν στις πρώτες φάσεις, δεν λεγόταν ιδιωτική, λεγόταν ελεύθερη. Με την έννοια ότι θα υπήρχε μια πανσπερμία απόψεων, ιδεών, όλα τα και προγραμμάτων, και αντίθετα επικράτησε τελικά μια δικτατορία της αυτορύθμισης με κάποιο τρόπο, που στις ίδιες ζώνες προβαλόταν στην ουσία το ίδιο πρόγραμμα από 10 διαφορετικά κανάλια.
Υπήρξε αυτή η άτυπη αξιολόγηση των προγραμμάτων με βάση την τηλεθέαση, την θεματικότητά τους, και αυτό συνέβη, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες άλλωστε, με την πλουραλιστική τηλεόραση. Υπάρχει η λογική του εμπορίου, έτσι, που δεν μπορούμε να την βγάλουμε από αυτή την εξέλιξη. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ δεν πρέπει να χάνουμε την μεγάλη εικόνα, πράγματι υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος πολλές φορές οδηγεί σε μια πιο τυποποιημένη και απλοϊκή και πολλές φορές και αρχαϊκή λογική των πραγμάτων. Υπάρχουν και πλάι σε αυτές τις παραγωγές πολλά παραδείγματα, ίσως που εκτοπίζονται σε ζώνες όπως είπες πριν, με τα μεσονύκτιες ή άλλες, που λειτουργούν. Υπάρχουν και talk shows, υπάρχουν που έχουν ενδιαφέρον, και ντοκιμαντέρ δημοσιογραφικά ή μη υπάρχουν, τα οποία και αυτά λειτουργούν στην ιδιωτική τηλεόραση.
Αναφέρονται μέσα το μαύρο κουτί, οι φάκελοι, οι νέοι φάκελοι.
Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο νομίζω ότι είναι, μάλλον το πρόβλημα και το ενδιαφέρον ταυτόχρονα, είναι ότι στα ίδια κανάλια, στο ίδιο μέσο, ακόμα και στην ίδια εκπομπή, πολλές φορές υπάρχουν οι πιο φιλελεύθερες, προχωρημένες, ακόμα και τεχνολογικά προχωρημένες εννοώ, διαθέσεις, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις αδράνειας και αντίδρασης.
Συντήρησης.
Δηλαδή, για να το πω και με το δικό σου παράδειγμα, δεν ξέρω αν συνεπέσατε, αλλά τότε που έκανες εσύ το ντοκιμαντέρ στο Sky με το περιβόητο το 1829, νομίζω ήταν και η εκπομπή του Τράγκα. Δηλαδή, ναι. Αν δεν ήταν ταυτόχρονα, ήταν πολύ κοντά. Δηλαδή, στην ίδια εποχή έρχονται δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα να ενημερώσουν τον θεατή του ίδιου σταθμού, τα οποία δημιουργούν μια τουλάχιστον αντίφαση, έτσι, αν όχι ναι. σύγκρουση.
Ναι, νομίζω ο Τράγκας δεν ήταν εκείνο τον καιρό στο Sky, αλλά είχε περάσει.
Κοντά, πρέπει να ήταν κοντά,
σίγουρα.
Γιατί ήταν τότε που βγάλε τους Χρυσαβίδες, θυμάσαι, που τους είχε βγάλει και.
Πώς δεν τους θυμάμαι, μα το πιο αστείο απ' όλα ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι τότε ήταν παγκοσμίως άγνωστοι, μαζεύονταν έξω από το Sky και πετάγανε αυγά και πέτρες την ώρα που προβαλόταν η σειρά αυτή του ντοκιμαντέρ, η οποία ακριβώς όπως λες, αν θες να την εντάξουμε και αυτή τη σειρά στις εξαιρέσεις, ερχόταν κατά κάποιο τρόπο να επιβεβαιώσει τον κανόνα, γιατί την είχαν βάλει στα σύνορα της Prime Zone, την είχαν βάλει στις 11 η ώρα το βράδυ, πολύ νωρίς για τέτοια σειρά. Κανονικά αυτή θα τη βάζανε μετά τις 12 το βράδυ. Και η οποία είχε κινήσει το ενδιαφέρον των Χρυσαυγητών, που τότε δεν τους ήξερε ακόμα ούτε η μάνα τους, γιατί ήταν το 2011, πριν μπουν στη Βουλή. Και έχει πλάκα το να δεις όλα αυτά τα βίντεο της εποχής, διότι όλοι οι κατοπινοί αστέρες του ναζιστικού κόμματος, ο Παναγιώταρος, ο Κασιδιάρης, μιλάνε σε ένα ταξί ανθρώπους εντελώς περιθωριακοί, δεν κόβουν καν την κυκλοφορία στο Φάληρο, έξω από το σταθμό, γιατί είναι, σου λέω, 20-30 άνθρωποι μαζεμένοι. Ναι, όλα αυτά ακριβώς ήταν μια εποχή των άκρων.
Το επέτρεψε το κουτί, συνυπήρξαν τα άκρα και οι ναι, διαφορετικές διαθέσεις της ελληνικής κοινωνίας εν τέλει υπήρξαν, με κάποιο τρόπο καθρεφτίστηκαν μέσα στο κουτί αυτό. Άλλοτε τονίστηκαν πολύ, όπως είπα, οι αντιδραστικές δυνάμεις και το αντιδραστικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας και της κουλτούρας της ευρύτερης. Κάποιες στιγμές όμως πρέπει να δούμε ότι το μπορεί να μην κέρδισε τελικά, αλλά υπήρξαν και οι φωνές, οι εικόνες, οι άνθρωποι της τέχνης που μπήκαν στην τηλεόραση και προσπάθησαν στο μέτρο του δυνατού να την επηρεάσουν, έτσι.
Ναι, ναι, αν και όπως το λες και εσύ, αυτή ήταν και η μεγάλη τιμένη στο τέλος, γιατί στη σημερινή εποχή κανείς δεν διανοείται να κάνει, να φέρει στην ελληνική τηλεόραση, στην ελληνική ιδιωτική τηλεόραση, εκείνες τις εξαιρέσεις. Κανένας δεν σκέφτεται σήμερα, παρά μόνο αν είναι αυτόχειρας ιδιοκτήτης, να φέρει μια σειρά σαν το 1821. Κανένας δεν σκέφτεται να φέρει κάτι, ακόμα και τους φακέλους του Παπαχελά, τις έρευνες του Τσίμα, ακόμα και αυτές τις κάνουν πια με βάρος ψυχής και τις τόσο...
Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, αλήθεια είναι.
Έχουν
ότι...
όλα αυτά τα προγράμματα έχουν αντικατασταθεί από το να βρούνε την καρίδα στον Άγιο Δομήνικο άνθρωποι που προσποιούνται ότι παίρνονται, ας πούμε.
Έχεις δίκιο, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει και μια σχέση με το ότι περνάμε από μια φάση ακραίας υπερπολιτικοποίησης, που και όλα τα πράγματα, ακόμα και το 1821, που πήγε δική σου, πολιτικοποιήθηκε παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν εντός εισαγωγικών. Έτσι.
Πολύ παραπάνω.
Δηλαδή από εκείνη τη φάση που όλα τα υπερπολιτικοποιούσαμε ακραία και μέσα από την τηλεόραση, έχουμε περάσει πλέον σε μια φάση που δεν θέλουμε να ακούμε καν για τις εκλογές, ας πούμε, να μην ακούμε ναι, ένα talk show που να αφορά τους υποψήφιους.
Είναι ακριβώς σαν παλιρροϊκά κύματα, διότι και αυτή η φάση της υπερπολιτικοποίησης που πέρασε σε όλους τους τομείς, πέρασε και στον χώρο της ψυχαγωγίας, πέρασε και στα προγράμματα, τα σατυρικά προγράμματα, για τα οποία αναφέρονται πολύ μέσα στο κουτί.
Το γράφει ο Κανέλης αυτό, γιατί ήταν ένα κείμενο που το θέλαμε οπωσδήποτε, γιατί είναι λάθος να το θεωρήσουμε ψυχαγωγικό, ειδικά το κομμάτι της σάτιρας στην ελληνική τηλεόραση ήταν ένα κομμάτι ναι, ενημέρωσης.
Εκπομπή σαν τις εκπομπές του Λαζόπουλου, το Αλτσαντήρι, όπως Μαλβίνα, το Αμάν, Μαλβίνα, η Μαλβίνα Κάραλη, η οποία είχε, αν θες,
αυτή εισαγάγει ουσιαστικά.
Ναι, ήταν pioneer στην ιστορία αυτή.
Το δελτίο ειδήσεων σατυρικό αυτή το κάνει ουσιαστικά.
Και ήταν κατά κάποιο τρόπο έσπηρε το σπόρο του εθνικολαϊκισμού.
Ακριβώς,
γιατί
ακριβώς,
έπεσε
ναι,
πάνω στην εξυγχρονιστική περίοδο του μύτη, της οποίας της άλλαξε τα φώτα, δηλαδή κριτική ήταν ανελέητη.
Ασκεί την πιο ισχυρή κριτική από την πλευρά την εθνικολαϊκιστική, όπως λέει και ο Κανέλης στο κείμενο, και φτιάχνει αυτή μια τάση ότι η σάτιρα στην τηλεόραση σημαίνει να έχω μια αντιευρωπαϊκή, αντιμπεριαλιστική με τους παλιούς όρους διάθεση και ουσιαστικά να ταχώνω στην ελίτ. Ουσιαστικά αυτή είναι η...
Ναι, και ταυτόχρονα να περνάω την αίσθηση της θυματοποίησης του λαού, του θύματος, του διαρκούς θύματος που διαρκώς το εκμεταλλεύονται, το απομυζάνε. Δηλαδή η ιδεολογία που επικράτησε τελικά από στη δεκαετία του 2010.
Το προετοίμασε σε μεγάλο βαθμό. Ναι, ναι. Και δυστυχώς δεν υπήρχε, ειδικά στο κομμάτι της τηλεοπτικής σάτιρας, όχι της κωμωδίας, της τηλεοπτικής σάτιρας, δεν υπήρξε αντιπαράδειγμα. Εγώ θα έλεγα ότι το μόνο ενδιαφέρον αντιπαράδειγμα που δεν, δυστυχώς δεν το έχουμε αναλύσει, δεν προλάβαμε να το αναλύσουμε στο βιβλίο, ίσως να ήταν ο Μητσικώστας με κάποιους όρους. Δηλαδή ναι, αυτός κορόιδευε τα πάντα λίγο ναι, πολύ. Ναι, έτσι, ναι. Και την ελίτ. Ίσως να είχε τα μιμήτω όλα, είχε μεγαλύτερη, λιγότερη τάση εθνικολαϊκισμού από ότι οι υπόλοιπες. Δεν βρίσκουμε εύκολα αντιπαράδειγμα πάντως στην ελληνική τηλεόραση. Εκεί είναι ένα από τα. Εκεί πράγματι λειτουργήσε μονοδιάστατα το όλο πράγμα.
Έτσι είναι. Πάντως όσοι αναφέρονται στην χαμηλή ποιότητα της ιδιωτικής τηλεόρασης παραγνωρίζουν, όπως πολύ σωστά επισήμανες, και τις πολλές εξαιρέσεις που είχε, ειδικά στην πρώτη της περίοδο, τις εκπομπές. Από την άλλη μεριά όμως δεν μπορούν να μην αναφέρουμε και όλες εκείνες τις συνθήκες Far West που επικρατούσαν. Ήταν εντελώς άγρια δύση τα πρώτα χρόνια. Η δεκαετία του 90, για όποιους τα θυμάται, εμείς είμαστε και ιδίως σε μια ηλικία που τη θυμόμαστε πάρα πολύ έντονα. Θυμόμαστε μια τηλεόραση η οποία μπορεί να έστελνε συνεργείο για οποιονδήποτε έλεγε ότι θα πηδήξει από τον πέμπτο όροφο αρκεί να έρθει ο Ευαγγελάτος να το καλύψει. Θυμόμαστε τραγωδίες όπως της Αμαλίας Γκινάκη με τον Σωρίν Ματέι που εξεράγει σε εκείνη τη δύσμηρη κοπέλα η χειροβοβίδα του Σωρίν Ματέι και ήταν σε απευθείας τηλεοπτική κάλυψη και διαπραγμάτευση. Ο τηλεαστέρας, ο Ευαγγελάτος στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν σε διαπραγμάτευση με τον αυτουργό. Σκηνές οι οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να σταθούν σήμερα από άποψη πολιτικοκορεκτήλας πρώτα απ' όλα στο σημερινό τοπίο.
Και ήταν ένας ρόλος που ήρθε να παίξει η τηλεόραση, η ιδιωτική τηλεόραση, γιατί η δημόσια πέθανε ουσιαστικά. Έτσι. Είναι ένα από τα μεγάλες ιδιωτερότητες της Ελλάδας.
Και παραμένει η μηθανής. Δηλαδή ένας από τους λόγους... ποτέ δεν ξέφυγε από το 5-6% στο σύνολο της τηλεθέασης.
Αυτό ήταν και ένα πρόβλημα, γιατί δεν έβαζε ένα άλλο παράδειγμα ποτέ η δημόσια τηλεόραση.
Ναι, δεν ήταν το αντίπαλο δέος.
Οπότε αυτό δεν έχει συμβεί σε άλλες χώρες. Πράγματι, όπως λες, εκεί τα πράγματα γίνονται σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς ακραία, γιατί η τηλεόραση έρχεται να υποκαταστήσει τους άλλους θεσμούς. Κάτι το οποίο ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή ο Ευαγγελάτος και ο
Μάκης Τριανταφυλόπουλος
ουσιαστικά είχαν υποκαταστήσει ένα κομμάτι του κράτους.
Ναι, ναι, ναι.
Ξεκάθαρα.
Και ήταν και αυτό. Εισαγγελικές αρχές, γιατί δικάζαν και καταδικάζαν, κυρίως ο Τριανταφυλόπουλος, και ταυτόχρονα αστυνομικές αρχές, διότι δίνανε το πράσινο φως ή όχι για την επέμβαση. Ήταν ένα τοπίο που πραγματικά δεν μπορείς να το φανταστείς σήμερα.
Και ένα τοπίο επίσης όμως, το οποίο αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι συνήθως αυτές οι προσωπικότητες, δημοσιογράφοι και άνθρωποι της τηλεόρασης που παίρνουν αυτό το ρόλο και την εξουσία, δεν είναι αυτό που θα λέγαμε εξορισμού οι συστημικοί άνθρωποι που έρχονται να παίξουν το ρόλο της εξουσίας, ίσα που πολλές φορές έρχονται με αντιεξουσιαστικό λόγο, έτσι,
και με αντισυστημική ρητορική.
Και αυτό ήταν το ενδιαφέρον, ότι η τηλεόραση με κάποιον τρόπο που όλοι λένε ότι είναι το συστημικό μέσο, έτσι, έβαλε με πολλούς τρόπους και έκανε ηγεμονικό έναν αντισυστημισμό στην Ελλάδα, που είναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον πώς το κατάφερε,
ναι, ναι.
Μέσα από αυτή την όπως είπες, τη θυματοποίηση του λαϊκού στοιχείου, αυτή την αξιωμολογητική δυνατότητα που έδωσε σε πολλούς ανθρώπους αυτή η όλη reality τηλεοπτική διάσταση, έτσι, να πάρουν το μικρόφωνο και να πούν τον πόνο τους.
Έτσι.
Όλο αυτό.
Και μάλιστα πολλές φορές να γίνονται συσκέψεις στα κανάλια που θα στείλουν, γιατί τα συνεργεία τα οποία τα link τα οποία είχαν διαθέσιμα δεν ήταν τόσα όσοι ήταν υποψήφοι αυτόχειρες. Έτυχε τότε να γράψω ένα διήγημα, το Μνημείο Πεσόντων, όπου πραγματικά συνεδριάζανε για να αποφασίσουν με μοναδικό κριτήριο ποιος πραγματικά σκοπεύει να πέσει. Φαντάσου τώρα κριτήριο, ε? Και δεν υποκρίνεται απλώς και μόνο για να μας φέρει να το καλύψουμε τηλεοπτικά, αλλά έχει πραγματική πρόθεση. Και πολλές φορές πέφτανε έξω και πολλές φορές ήταν υπόλογοι όταν πέφτανε έξω στους ανωτέρους τους. Ότι κάναν λάθος εκτίμηση και εκείνος που είπε ότι θα πέσει από τη γέφυρα του Ευρύπου έμεινε τελικά, και ενώ έπεσε ο άλλος από την οικοδομή στο Περιστέρι. Δεν είναι όλο science fiction σήμερα, ναι. Αλλά φαίνεται, συνέβη τη δεκαετία του 90.
Φαίνεται σαν πολύ μακρινή εποχή, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και ότι η τηλεόραση σιγά σιγά ακόμη και στην Ελλάδα, όχι βέβαια όπως είπες, δεν θα γίνει εύκολα κανόνα στην παραδοσιακή τηλεόραση, αλλά ήδη κάπως στη συνδρομητική, κάπως σε κάποιες άλλες τις εκφάνσεις, αρχίζει να μπαίνει πλέον ένα αίτημα που ξέρουμε ότι έχει μπει στην αμερικανική και γενικότερα στην διεθνή εμπειρία τηλεοπτική. Αρχίζει να μπαίνει το ζήτημα της ποιότητας, δηλαδή ότι εδώ πλέον πρέπει να μην δώσουμε το πολύ εμπορικό και το πολύ φτηνιάρικο μόνο. Πρέπει, ναι, να αρχίσουμε, τουλάχιστον στο ψυχαγωγικό, ναι, μέρος.
Η αντεκδίκηση της έξυπνης τηλεόρασης. Ναι, κανάλια σαν το HBO, δηλαδή, που πια λένε ότι ο θεατής δεν είναι εκείνο το αποβλακωμένο όν το οποίο θα φάει οποιαδήποτε βλακεία του προσφέρουμε. Άλλωστε έχει επιλογές, δηλαδή αυτή η μονής κατευθύνσεως επιρροή που υπήρχε μέχρι και τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, από τη στιγμή που επεκτείνεται το διαδίκτυο, επεκτείνονται τα καλωδιακά κανάλια, τα συνδρομητικά, οι επιλογές είναι περισσότερες. Αρχίζει μια αμφίδρομη σχέση με τον τηλεθεατή, βγαίνει και από την, αν θες, από τον ψυχαναγκασμό, βλέπω το συγκεκριμένο πρόγραμμα στη συγκεκριμένη ώρα, αλλά περνάμε στο βλέπω το πρόγραμμα όποτε θέλω και βλέπω όποιο πρόγραμμα θέλω όποτε θέλω.
Αλλάζουν οι συνήθειες της τηλεθέασης σε πολύ μεγάλο βαθμό και η πρακτική.
Άρα δεν είναι πια ο τηλεθεατής εκείνος ο όμηρος.
Δεν υπάρχει αυτός πια.
Αλλά μέχρι σήμερα, επειδή σε πάρα πολλά πράγματα παραμένουμε, Βασίλη, μια πολύ συντηρητική κοινωνία. Και γερασμένη κοινωνία ακόμα, δημοσκοπικά δηλαδή, έχουμε, αν θυμάμαι καλά, τώρα επιβεβαίωσέ μου το ή διάψευσέ το, γιατί έχουν περάσει 2-3 χρόνια από τότε που το διάβασα, είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη σε χρόνο τηλεθέασης ημερήσιο.
Παραμένουμε, ναι, παραμένουμε σε υψηλό.
4 ώρες και 20 λεπτά.
Σε υψηλούς αριθμούς.
Το οποίο, επειδή είναι μέσος όρος, σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας βλέπουν 6 ώρες τηλεόραση.
Υπάρχει, όπως είπες, είναι και ηλικιακό το ζήτημα, γιατί υπάρχει αυτή η περιβόητη απόκληση πλέον που εντοπίζουν και οι έρευνες. Το κοινό το πιο νεανικό πηγαίνει στις πλατφόρμες και στο διαδίκτυο, το πιο μεγάλο σε ηλικία κοινό παραμένει στο δέκτη, το κουτί το παλιό, και εκεί υπάρχει αυτή, νομίζω ότι αυτό παράγει αυτή την πραγματικότητα της μεγάλης ακόμα και πρόσδεσης στην παραδοσιακή τηλεόραση. Παρόλα αυτά, σιγά σιγά, επαναλαμβάνω, γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλα σε μία μέρα, και ίσως και η πανδημία εδώ βοήθησε λιγάκι, και οι μεγαλύτερες ηλικίες αρχίζουν και μπαίνουν. Το Netflix, ας πούμε, είναι μια πραγματικότητα την οποία τη μάθανε πλέον όλες οι ηλικίες, ναι, λίγο πολύ, και έστω και απ' έξω εξοικειωθήκανε με κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς.
Βοήθησε έτσι, ναι, για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας εδώ στη δημόσια ραδιοφωνία, βοήθησε και το Netflix.
Ναι, το οποίο είναι πάνω σε αυτή τη
λογική. Το οποίο είναι δωρεάν. Και είναι πάνω στην ίδια λογική δωρεάν, άρα σε βοηθάει περισσότερο να εξοικειωθείς με αυτές τις πλατφόρμες όταν δεν έχεις να το πληρώσεις.
Και να τα ευλογήσουμε και λίγο παραπάνω, θα έλεγα, τα γένια μας. Γιατί, όπως είπα, ήταν το ανύπαρκτος παίκτης η δημόσια τηλεόραση και κατά κάποιο τρόπο αρχίζει να παίζει ρόλο, και όχι μόνο τεχνολογικό, αλλά και στο επίπεδο της παραγωγής. Αρχίζει και φτιάχνει, όχι σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις. Και τη ενημέρωση, θα έλεγα, αλλά σίγουρα τη ψυχαγωγία, δηλαδή τη μυθοπλασία, έχει αρχίσει και φτιάχνει ένα αντιπαράδειγμα στην τηλεόραση. Πολλές σειρές από τα καλύτερά μας χρόνια, ξέρω εγώ, μέχρι το πώς το λένε, μυθιστορηματικές σειρές που έκανε, είναι πολύ καλύτερες και φτιάχνουν και με ένα κοινό, από ό,τι έχω καταλάβει, το οποίο βέβαια δεν είναι αυτό το κοινό που βλέπει παραδοσιακά τηλεόραση, το βλέπει μέσα από το streaming, ας πούμε, ναι, αλλά υπάρχει.
Υπάρχει βεβαίως και το αντί-αντιπαράδειγμα, το αντιπαράδειγμα στο αντιπαράδειγμα, το οποίο είναι η επιστροφή ή ο ρεβανσισμός συντηρητικών μορφών τηλεόρασης. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπεις κάτι που εγώ δεν μπόρεσα παρά να εξοργιστώ με αυτό, δεν μπορούσα να νιώσω κάποιο άλλο συνέστημα πιο ήπιο, το να βλέπω ότι μεγάλα ιδιωτικά κανάλια πλασάρουν, προμοτάρουν αυτή τη στιγμή αμιγώς θρησκευτικές σειρές ως ιστορικές. Ναι. Δηλαδή, όπως έγινε με τον Παΐσιο, μια ιστορία θαυμάτων, η οποία, εντάξει, σε κανένα, ούτε στη θεολογική σχολή δεν θα πέρναγε από κανένα κριτήριο αληθοφάνειας, πλασάρεται ως βιωματική ιστορική σειρά.
Ναι, θα μπορούσε να είναι ωραία φάνταση, αλλά,
ναι,
αλλά όχι.
Ναι, ένα θρησκευτικό παραμύθι, κανένα πρόβλημα να μπει. Ιστορία, αλλά φαντάσου ότι αντίστοιχης, σε πολύ χειρότερη ποιότητα, αλλά αντίστοιχης συλλογιστικής σειρές, στη δεκαετία του 80 και του 90 υπήρχαν μονάχα σε κάτι φτηνές βιντεοκασέτες της πλάκας, με τις οποίες κάναμε όλη πλάκα. Όχι ένα μεγάλο δίκτυο να προβάλλει αυτές τις σειρές και να τις προβάλλει ως ιστορικές και όχι ως μυθοπλαστικές.
Σωστά, σωστά. Βέβαια, εδώ ένας διακάνει το δικηγόρο του διαβόλου καθαρά, για και μιλάμε για έκκληση.
Ναι, εγώ κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
Εδώ βλέπεις όμως ότι αυτό, υπάρχει ένα κοινό έξω που θέλει, το βλέπουμε πλέον και πολιτικά, ας πούμε, με την περιβόητη νίκη, ας πούμε.
Ναι.
Είναι ένα κοινό που δεν είναι καθόλου μικρό, έτσι,
όχι,
που
καθόλου
θέλει να ακούσει αυτή την ιστορία φαντασία και
έτσι,
να την
και δεν τον ενδιαφέρει κιόλας.
Και δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Οπότε η τηλεόραση εδώ, δυστυχώς ή ευτυχώς, αφουγκράζεται αυτό το κοινό και, όπως είπες και πριν, ανταποκρίνεται στις δικές του φαντασιώσεις.
Δημιουργείται και μία μετατραμπ ψυχολογία του τηλεθεατή. Τη λέω μετατραμπική διότι επί Τραμπ, αν θες, απενοχοποιήθηκε πλήρως εκείνος ο οποίος δεν γνωρίζει, εκείνος ο οποίος λέει ψέματα, εκείνος ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει αν λες ψέματα ή όχι. Εκείνος ο οποίος σε θεωρεί μάγκα, όπως θεωρούσαν τον Τραμπ, εάν μπορεί το ψέμα του να το περάσει κανονικότατα και να το κάνει κοινό κτήμα. Λοιπόν, μία αποηθικοποιημένη συλλογιστική και απενοχοποιημένη πλήρως, αυτό που ο Έκο τα τελευταία χρόνια της ζωής του αποκαλούσε η εισβολή των ηλιθίων, δηλαδή ότι απενοχοποίησε να είσαι χαζός, να μην ξέρεις τίποτα και να είσαι υπερήφανος διότι έχεις καρατσεκάρει πλέον ότι είσαστε εκατομμύρια, δεν είσαι μόνος σου στο καφενείο, δεν είσαι ο τρελός του χωριού.
Και ότι μπορείς να παίξεις το μη πολιτικά ορθό και αυτό να είναι πλέον...
Ναι, και να ανεβάσεις την επόμενη κυβέρνηση, ναι, να ανεβάσεις τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο βασιλιάς των χαζών να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι ένα επίτευγμα ανάμεσα σε πάρα πάρα πολλά εισαγωγικά, μία παρενέργεια της ιδιωτικής τηλεόρασης.
Αν και ο Τραμπ, εδώ τα λέμε, πιο πολύ επένδυσε στο διαδίκτυο και στο Twitter παρά στην τηλεόραση, που της επιτέθηκε, γιατί δεν μπορούσε να περάσει τόσο εύκολα από
ίδιος,
εκεί το...
Ο ίδιος όμως
αν
ξέρεις, ήταν,
το Fox, ας πούμε.
Ναι, αλλά ο ίδιος ήταν παράγωγο της τηλεόρασης.
Ναι, ο ίδιος.
Και παράγωγο και τον reality.
Τον media.
Reality. Ναι. Θυμάσαι τη reality σειρά που έκανε με τον υποψήφιος, πώς λεγόταν.
Ναι, με τους επιχειρηματίες.
Που απέλυε. Και εκεί που δείχνει κάπως και τα όρια τα οποία προσπαθήσαμε να συγκρατήσουμε στην Ελλάδα είναι ότι όταν προσπαθήσανε την ίδια σειρά reality να την περάσουν στην ελληνική τηλεόραση, είχε αναλάβει το ρόλο του Τραμπ ο Πέτρος Κωστόπουλος.
Ο Πέτρος Κωστόπουλος, δεν είναι, μπράβο.
Και δεν μπορούσε να λέει την περίφημη φράση «You're fired», απολύεσαι, και έλεγε την κάνεις. Θεωρούσε πιο μάγικο, ναι, αλλά και πιο ήπιο προς το ότι τώρα τους απολύουμε μπροστά στην κάμερα.
Πιο ανθρώπινο.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ ό,τι προλάβαμε να πούμε. Ωραία. Για αυτό το βιβλίο, τη συλλογή κειμένων, το κουτί, εικόνες της σύγχρονης Ελλάδας στην ιδιωτική τηλεόραση από τις εκδόσεις Brain Food. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.